the rolling forth of the Lord's plan of
salvation. Amin'ny nambarany filo Thomas S. Monson tamin'ny nanambarany ny tempoly efatra vaovao tamin'nyity
As President Monson mentioned when he was called as an apostle in 1963 there were 12 operating temples in the world with the dedication of the Provo City Temple there are now 150 and there will be 177 when all announced temples are dedicated
Tempoly rehetra efa nambara Antony tokony falifalintsika mpanitenteny izany.
On this very day, April 3rd, in 1836, a magnificent vision was opened to the prophet Joseph Smith.
Herinandro monja tao ireny tokanana an'io tempoly io no nitrangana izany. Tao amin'ny fahitana io no nahitana izy ireo ny tompony joro teo amin'ny olompitra tao amin'ny tempoly. Anisan'ny zavatra nambaran'ny mpamonjy ny hoe aoka ny fony vahoakako rehetra hifaly ny vahoakako izay efa nanorona ity trano ity tamin'ny heriny ho an'ny anarako fa indro efa nekeko ity trano ity ary ho eto no ianarako ary izaho anion'ny tenako amin'ny vahoakako amin'ny famindram-po ao amin'nyity trano ity tamin'ny fotoana masina io no dia mpaminany fahiny maro no niseho Anisan'izany Eli, izay nanolotra ireo fanalahidy ilaina indrindra ho an'ny ordonansin'ny tempoly. Azontsika sarantsaina ny fifaliana mitranga any Quito, Equateur, Harare, Zimbabwe, Belém, Brésil, ary Lima, Peru, na ny an'ireo mpikambana, na an'ireo misionera, raha ny zava-nitranga tany Bangkok, Thailand no jerena herintaona lasa izay. Raha vavy sy Eli Senior, fadin'ny filohan'ny misiona any Thailand tamin'izany no nandefa email tamin'ireo fianakaviana sy ireo namana mba ilazana fa taorinany ahoan'ny filoha Monson ny tempoly dia nisy 20 ora tsy natoriana ary ranomaso mifaliana be dia be. Nantsony izy ireo tamin'ny 10 sasany alina ireo mpanampy ao amin'ny misiona ary nampandrenesina izy ireo. Nantsony ireo mpanampy ireo misionera rehetra. Tonga nitatitra fa ny fo avokoa misionera ary nitsambikina izy ireo. Nampitandrina an'ireo fianakaviana sy ireo namana raha vavy senior hoe tandremy sao dia lazainareo amin'ny departementan'ny misiona.
There have been spiritual preparations in hearts and homes.
Ary nisy fanehoana avy any an-danitra nanomana ireo olo-masina any amin'ny toerana izay isy an'ireo tempoly vao nambara ireo. Tany Thailandry rahavavy senior dia nanana fitaratra kely nampiasainy rehefa mampianatra an'ireo rahavavy izy indrindraindrindra. Ny sarina tempoly io fitaratra io miaraka amin'ny teny hoe alay fisary an-tsaina ny tenanao hoe any amin'ny tempoly. Rehefa mijery eo amin'ilay fitaratra ny olona dia mahita ny tenany.
The seniors taught the investigators and members to picture themselves in the temple and make the necessary lifestyle.
Ny tempoly ary anova ireo fomba fiainana tokony hovaina sy anao ireo fiomanara-panahy ilaina anatratrarina io tanjona io. Ny fanamboka ny omaraina dia ny hafantsika naiza naiza misy antsika eritreritra ny tenantsika ho ao amin'ny tempoly. Hoy ny filoha Monson hoe mandrapiditra ao amin'ny tranon'ny tompo ary andraisanao ireo fitahiana rehetra izay miandry anao any dia mbola tsy nandray ireo zava-drehetra tolotry ny fiangonana ianao. Ireo fitahiana manan-danja sy avy indrindra mampikamba ny fiangonana dia ireo fitahiana izay raisintsika any amin'ny tempolin'Andriamanitra. Na dia eo aza ny tsy fampian'ny fahamarinana eo amin'izao tontolo izao ankehitriny dia miaina amin'ny fotoana masina dia masina isika. Mpaminany maro no namaripahatra izao androntsika izao tamin'ny fofeny faniriana sy fitiavana mandritra ny taonjato maro. Ny mpaminany Joseph Smith raha ny hitanisan'ny Obadia amin'ny testamenta taloha sy Petera voalohany amin'ny testamenta vaovao dia natakatra ilay tanjona lehibe n'Andriamanitra eo amin'ny fanolorana amin'ny batisa ho an'ny maty ka hahafahantsika ho tonga mpamonjy ao an-tendrombohitra Ziona. Ny tompo dia nampiroborobon'ny vahoaka antsika ary nanolotra ireo loharano sy fitarihana araka ny faminaniana mba hatonga antsika ho matoky rehefa manatanteraka ireo andraikitsika ao amin'ny tempoly, na ho an'ireo velona na ho an'ireo maty. Noho ny filazantsaran'i Jesosy Kristy naverina amin'ny dia takatsika ny anton'ny fiainana, ny drafitry ny famonjena ho an'ireo zanany, ny sorona fanavotana natao amin'ny mpamonjy, ary ny anjaratoerana manandanjana na fianakaviana eo amin'ny firafitry ny lanitra. Ny fitombon'ny tempoly sy ny teknôlôjia avolenta hanatanterahantsika ny andraikitra masina nanantsika eo amin'ny fanaovana tantaram-pianakaviana ho an'ireo razambentsika no mahatonga izao fotoana izao ho lasa fotoana tsara indrindra eo amin'ny tantaratr'izay. Mahafaly ahy ny fahatokiana miavaka seho an'ireo zatovo manao firaketana faobe sy mikarika ireo razambeny.
You are literally among the prophesied saviors on Mount Zion. How do we prepare for the temple?
Ahoana ny fomba iomanantsika ho any amin'ny tempoly? Fantatsika fa ny fahamarinana sy ny fahamasinana no ampahamanandanja eo amin'ny fiomanana ho any amin'ny tempoly. Hitantsika ao amin'ny fotopampianarana sy fanekem-pihavanana fizarana 7:10 ny hoe, ary raha toa ka manorina trano ahy amin'ny anaran'ny tompo ny oloko, ary tsy mamela zavatra tsy madio hiditra izany mba tsy haloto izany, dia toetra amin'izany ny voninahitro. Tany alohan'ny taona 1978 dia ny filohan'ny fiangonana no manao sinin'ny fahazoan-dalana tsirairay idirana any amin'ny tempoly. Tateoriana io andraikitra io dia nankinina tamin'ireo eveka sy filohan'ny tsatoka. Tena irenay mafy ny anana mpikambana tsirairay ato amin'ny fiangonana.
Working with their bishop, members can achieve all.
Tempoly toy ny tanjona lavitra ary angamba tsy ho azotra tarina mihitsy. Ny ankamaroam-pikambana raha miara-miasa amin'ny evekany dia afaka mahafeno ireo fepetra amin'ny fahamarinana takiana ao anatin'ny fotoana tsy dia lava loatra, raha toa ka manam-piniavana ny homendrika sy ny bebaka tanteraka amin'ireo fandikan-dalàna izy ireo. Tafiditra amin'izany ny finiavana melan-tenantsika fa tsy hifantoka amin'ny tsy fahatanterahantsika sy ny fahotantsika ho toy ny manakana antsika tsy ho tafiditra amin'ny tempoly naoviana naoviana. Ny sorom-panavotan'ny mpamonjy dia notanterahina ho an'ny zanak'Andriamanitra rehetra. Ny sorona manavitra nataony dia manefa ny fitakian'ny fahamarinana ho an'ny rehetra izay tena mibebaka marina. Fariparitan'ny soratra masina amin'ny fomba tena kanto izany manao hoe, na dia tahaka ny jaky aza ny fahotanareo dia ho fotsy tahaka ny oram-panala, ary tsy ho tsarovako intsony izany. Manome
mpikambana
na olon-dehibe na zatovo dia manamarina fahamendreny rehefa mamaly ireo fanontaniana ny fahazon-dalana idirana amin'ny tempoly. Ny ambangivangan'ireo fepetra takiana dia mampitombo ny fijoroan'ny vavolombelana nantsika mbo an'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy zanany ary famerenana amin'ny filazantsara amin'nylohany ary miaina ny fanompon'ny fanahy masina. Ireo fitanay lehibe indrindra entin'ny tempoly dia ireo ordonansy ny fisandratana. Ny drafitry ny filazantsara dia mifandraika amin'ny fisandratana ary ahitana ny fanaovana fanekem-pihavanana masina amin'Andriamanitra sy ny fitandremana izany. Ankoatra ny batisa sy ny fandraisana ompikambana, dia any amin'ny tempoly no hanatanterahana sy handraisana ireo ordonansy ireo ho an'ny velona. Ho an'ny efa maty, dia any amin'ny tempoly no handraisana ireo ordonansy fanekem-pihavanan'ny famonjena rehetra. Nampianatra Brigham Young hoe, tsy misy zavatra na dia iray aza izay azon'ny tompony atao ho famonjena ny zanak'olombelona ka hoe notsinotsiniavina. Ny zavatra rehetra azona atao ka tsy miankina amin'izy ireo dia notanterahan'ny mpamonjy ary notanterahany tao aminy. Manangana tsatoka, paroasy, kolejy sy vondrona fanampiny ato amin'ny fiangonana ary misehona sy ny sisa ireo mpitarika ato amin'ny fiangonana, any amin'ireo trano fiangonana sy trano hafy. Any amin'ny tempoly ihany ny tompo no manorina fianakaviana mandrakizay. Mazava tsara fa ireo izay manana fotorotoro sy fanahy
of their sins are completely acceptable to the Lord in His holy house. We know God is no respecter of persons.
Anisan'ny zavatsaro biditiako mahakasika ny tempoly ny hoe tsy misy fanavahana faripiainana na saranga na toerana tazonina na amin'ny endry manao hoana na amin'ny endry manao hoana eo anivon'ireo zanany mandeha any. Mitovy daholo isika eo anatrehan'Andriamanitra, samy mitafy fotsy avokoa ny rehetra mba hanehoana fa vahoaka madio sy marina. Mipetraka amin'ny fanila avokoa ny rehetra miaraka amin'ny fandriana ao am-po ny ho zanaka lasy, zanaka vavy mendrika, anyray any an-danitra be fitiavana. Etreto fotsiny hoe manerana ny tamin'ny manontolo ireo lehilahy sy vehivavy dia afaka amin'ny alalan'ny ordonansy sy fanekem-pihavanana masina misy any amin'ny tempoly masina hiverina eo anatrehan'Andriamanitra sy ho iray mandrakizay. Ao anatin'ny efitrano famehezana tsara tarehy azon'ny mpikambana rehetra mendrika hiditra ao amin'ny tempoly hidirana no anaovan'izy ireo izany. Aorian'ny fidiran'izy ireo amin'ireo fanekem-pihavananareo dia afaka mahita ny tenan'izy ireo eo amin'ny fitaratry ny tempoly izay mifanatrika. Ireo fitaratry ny tempoly ireo dia miara-mampiseho amin'ny fomba mandroso sy miverina sary izay tomitohy mankany amin'ny andrakizay. Ireo sary mitaratra ireo dia manampy antsika handinika ireo ray aman-dreny sy raibe sy renibe ary ireo taranaka rehetra tany aloha. Manampy antsika izy ireo hamantatra ireo fanekem-pihavanana masina izay nampifandray antsika amin'ireo taranaka rehetra izay ho avy. Tsy mampino lanjan'izany ary izany dia manomboka rehefa ianareo no makasary an-tsaina ny tenanareo hoe eo anatin'ny tempoly. Nanorhevitra antsika ny filoha Hunter handinika ireo fampianarana goavana ao amin'ilay vavaka lehibe nanokanana ny tempolyny kelilana, vavaka izay nolazainy mpaminany Joseph Smith fa nomena azy tamin'ny alalan'ny fanambarana. Izy io dia vavaka izay mbola mitohy mivaly amintsika tsirairay sy amintsika amin'ny maha fianakavianantsika ary amin'ny mahavahoaka antsika noho ilay fahefan'ny fisoronana nomen'ny Tompo ampiasaintsika ao amin'ny tempolyny masina. Tsara ho antsika ny mandalina ny fizarana fa 7:0 ao amin'ny fotom-pampianarana sy fanekem-pihavanana sy ny manaraka ny fampitandremana nataon'ny filoha Hunter dia nametraka ny tempolyny Tompo ho toy ny marika lehibe ny mahampikambana antsika. Ny tempoly ihany koa dia toerana fialofana sy fanatim-pisaorana sy fianarana sy fahatakarana ary momba ny zavatra rehetra mikasika ny fanjakan'Andriamanitra etỳ anontany. Nandritra ny androm-piainako, izany dia toerana filaminana sy fiadanana eo anivon'ny tontolo izay ao anaty korontana ara-baky teny. Mahafinaritra mamela ireo ahiahin'izao tontolo izao any ambadika any rehefa ao amin'ny tontolo masina io. Matetika ao amin'ny tempoly rehefa mandray anjara amin'ny fikaroana mikasika ny tantaram-pianakaviana isika dia mahatsapa bitsika ary mahazo fahatsapana avy amin'ny fanahy masina. Indraindray ao amin'ny tempoly dia lasa manify dia manify ilay voaly manasaraka antsika sy ireo izay any ambadika. Mandray fanampiana fanampiny isika eo amin'ny ezaka ataontsika ny ho lasa mpamonjy ao amin'ny tendrombohitra izy io. Taona maro lasa izay tao amin'ny tempoly iray tany Amerika afovoany dia nisy vadina lehilahy iray izay manam-pahefanambony misotro ronono ankehitriny izay nanampy raympianakaviana sy raympianakaviana iray niaraka tamin'ny zanany andray fanekem-pihavanana mandrakizay tao amin'ny efitrano famehezana izay tany ireo firafitry ny tempoly. Rehefa namarana izy ireo ka nanatrika ireo fitaratra ireo dia nahatsikaritra itiravavy ity fa misy tarenyolona izay tsy tao amin'ny efitrano famehezana teo amin'ilay fitaratra. Nanontaniany ilay raympianakaviana ary dia teo no nafantarany fa ny zanakavavy iray izay efa maty ka noho izany tsy afaka nanatrika teo ara-batana. Dia nampidirina tamin'ny alalan'ny fisoloana tena ny anatin'ny ordonansy masina ilay zanakavavy efa maty. Aza tsinotsinavina velively mihitsy ny fanampiana izay atolotra any amin'ny tempoly avy any ambadika ny voaly. Fantaro hoe atraizany anirinay amin'kitsipony anaovana tsirairay izay fanaovana tokony atao mba homendrika ho an'ny tempoly. Dinio mba mivavaka ny toeram-piainana ara-panahy ka tsao ny fitarihan'ny fanahy ary miresa amin'ny avekanao mikasika ny fiomanao amin'ny tempoly. Ny laza ny filomansoana hoe tsy misy tanja manandanja kokoa tokony ezahana hotratrarina mihoatra noho ny tonga mendrika ho an'ny tempoly. Ny mpamonjy no vady fehzory indrindra tsy azozongozoana ho an'ny finoantsika sy ho an'ny fiangonana. Namana tombontsoa nanokana aho nandray anjara niaraka tamin'ny filoha Henry Bering namerina nanokana ny tempolyny Fiji ro volana lasa izay fotoana niavaka tena masina izany. Nerim-pon'ny filoheringa sy ny fahatsapana ara-panahy maherina nanany dia nahafahan'ny fanokanana itoy teo anatrehn'ny rivotoza mahery indrindra nisy atr'izay tany amin'ny ilabola tany atsimo. Nisy fiarovana ara-batana sy ara-panahy ho an'ireo tanora sy ireo misionera ary ireo mpikambana. Tena hita mazava ny tanany Tompo. Fialofana teo anatrehan'ilay rivotoza no fotoana namerenana nanokanany tempolyny Fiji. Matetika rehefa mitarika ireo miatrika ireo rivotozany fiainana isika dia mahita ny tanany Tompo manoloana ny fiarovana mandrakizay. Ny vavaka ihany koa ny fanokanana ny tempolo sy va Fiji tany amboalohany tamin'ny 800 roa arivo. Rehefa akaiky ho vita ilay tempoly dia nisy mpikambana maro tao amin'ny antenimerana taon'ny andehana mpikomy takalonaina. Faroba sy nodorana ny taoan'ny tampon'ny tanànany Sova nanambara ny fampiarana ny lalàna miaramila ny tafika. Tamina filohan'ny vondroparitra dia nandeha niaraka tamin'ireo filohan'ny tsatoka efatra tany Fiji ao ary nyaona tamin'ireo mpitarika tafika tao Queen. Rehefa nazavainy ilay fitokanana nokasaina tao dia nanoana izy ireo saingy niahy mikasika ny fiarovana ny filoha Inkli. Fitokanana tsotsotra no nasaina tao tsy misetsika ety ivelan'ny tempoly toy ny fametrahana vato fehizory. Nantitraterin'izy ireo fa na iza na iza ety ivelan'ny tempoly dia mety ho lasebatry ny herisetra. Nankataovany filohin'ny kiliny anaovana fivoriana fanokanana tsotsotra izay ahitana afa-tsy
we will have the cornerstone ceremony because Jesus Christ is the chief cornerstone and this is his church.
Rehefa tena nivoaka tany ivelany izay anao ny lanonana fa metrahana ny vato fehizory dia tsy nisy mpikambana na nisy ankizy tsy nisy hainao manjery na olon-kafa nanatrika fa mpaminany iray matoky no naneho ny fanolorantena ny fenoherim-po sy tsy voahozongozona tamin'ny mpamonjy. Tateoriana ny filohin'ny kilira nyresaka momba ny mpamonjy dia nilaza hoe tsy misy tahaka azy, tsy mbola nisy ary tsy
isyfehizory
indrindra tsy miozongozona eo amin'ny finoantsika sy ny fiangonana. Rahalahy sy ranabavy, mivavaka ao mbany mevoninahitra ny mpamonjy isika tsirairay ary anao izay fanovana rehetra ilaina mba hakasary an-tsaina ny tenantsika ho eo anatin'ny tempoly.
Azony
tompo sy ny fiangonana arotsaka mandritra ity fiainana ity sy ny mandrakizay. Zaraiko ny fijoroko vavolombelona fa velona amin'ny mpamonjy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.